uutisten viikon Ukraina-teemaisista jutuista ja haastatteluista.
Slava Ukraini.
Kuuntelet Radio Data, olen Ariel Neuloniemi ja nyt studiossa Ukrainan tilanteesta tovin verran on keskustelemassa entinen ulkoministeri, kolumnisti Radio D:n päivän blogistikin Timo Soini, tervetuloa.
Kiitos ja hyvää päivää koko Suomeen.
No sinä, vaikka olet jättäytynyt päivän politiikan saralta, niin varmasti olet seurannut kuitenkin Ukrainan tilannetta, mutta millä mielellä? Onko tämä ollut suuri yllätys?
No tämä on ollut tosi raskasta, eli kun ne toimijat, jotka nyt ovat eri puolilla, niin ne on tuttuja. Monet niin kuin henkilökohtaisesti vuosien varrella monen kertaan tavattuja ja on käynyt Moskovassa ja Kiovassa ja nähnyt näitä ministereitä ja presidenttejä ja muita, niin kyllä tämä on niin kuin kova pala siinä mielessä. Tämä kehityshän on jo vuosia vanha. Tämä koko touhu alkoi tavallaan Georgian sodasta 2008 ja Ukraina tuli sitten tähän vaiheeseen 2014, Krimi ja itäiset alueet. Ja tämä on ollut tavallaan nähtävissä ja etenkin Puola ja Liettua varoitti tästä koko ajan länttä ja meitä kaikkia. Ja vähän kitsaasti jotenkin uskottiin ja ajateltiin, että ei Venäjä kuitenkaan niin kuin viattomin kimppuun näin hyökkää. Vaikka se oli tehnyt sen jo useita kertoja aikaisemminkin, niin kyllähän tämä on julma paikka ja julma herätys.
Ja presidentti Sauli Niinistökin totesi, että nyt on niin kuin naamiot riisuttu ja sodan kasvot näkyy. Ja Niinistön kasvoltakin näkyy pettymys Putinin todelliseen minään.
Kyllä se oli karu aamu, että kun katsoin sen tiedotustilaisuuden ja tiedän, että miten valtionjohto näissä asioissa herätetään vaikka keskellä yötä ja näin on käynyt ja sitä kun on sitten hänkin miettinyt, että jaha, tähän se meni ja pitää mennä kansakunnalle lausumaan mieluummin jotain viisasta, samalla rauhoittavaa, mutta sisään sataa, koska hänkin oli satsannut Putinin tuntemiseen ja Venäjän suhteisiin vuosia ja kaikki ne puheet, kaikki ne pohjustukset, niin niiltä meni pohja pois.
Tuossa ainakin on itsellä herännyt ajatuksia muun muassa siitä, että nythän kun puhutaan tästä esiripun laskeutumisesta jälleen ja etupiiristä Venäjälle, eli Valko-Venäjä on nyt osana sitä, tannoiset presidentinvaalit, mitkä oli aika lailla tähdätty siihen, että Lukasenka jatkaa, niin nyt ollaan tilanteessa, että siellä on hyödyllinen idiootti, jota voidaan käyttää sitten tässä, eli tämäkin on osa tätä tarinaa.
Tämä on osa tätä tarinaa ja ei ole kovin kauaa, kun pitkin Eurooppaa ja maailmaa ja myöskin Suomea vannottiin uskollisuutta Valko-Venäjän oppositiolle ja nähtiin siellä niin kuin menon muuttuvan. Se murskattiin julmasti, samoin aivan tässä hieman aikaa sitten Kazakstanissa samalla tavalla ja sitten seuraava oli Ukraina. Eli nämä on kuitenkin tapahtunut, että tämä ei siinä mielessä pitäisi olla yllätys, mutta länsimaisen ihmisen, myös suomalaisen, on vaikea uskoa sellaisia asioita, nähdä sellaisten asioiden toteutuvan, jotka ovat meille vastenmielisiä, meidän arvojen ja uskomusten ja kaiken hygienian vastaisia. Me niin kuin toivotaan koko ajan, että ei tämä kuitenkaan niin kuin voi olla totta, vaikka me näemme, että se on totta ja se on huomenna täällä. Ja sen takia se pettymys on niin valtava, koska me kuitenkin ajatellaan, että kun me puhutaan totta ja pyrimme parhaaseen, että kaikki toimii samalla tavalla kuin me ajattelemme. Ja näinhän ei ole asia. Ja nyt kun me katsotaan tätä Ukrainan tragediaa, niin on todella ikävä nähdä, että Kiina ja Intia pidättäytyy YK:ssa äänestämästä.
Mutta se, mikä tässä on, että yksi semmoinen mielenkiintoinen sivujuoni on se, että vaikka täällä Suomessakin on ollut aika paljon sellaista opponointia poliittisessa keskustelussa ja tuolla somessa, niin nyt puolestaan sitten huomataan se, että oikeastaan meitä kaikkia niin kuin Euroopan unionin ja Euroopan alueella yhdistää se, miksi Euroopan unionikin on perustettu, eli rauhan puolesta. Eli ihan lähtien siitä, että joku punaviher saattaa tirauttaa kyynelleen, kun perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho puhuu Ukrainaa.
Joo, kyllä. Kyllä tässä niin kuin tapahtuu myöskin niin kuin tällaista ehkä ymmärryksen ja inhimillisyyden lisäämistä, että ihmisillä on kuitenkin tunteet ja joskus ne koskevat ihan samoja syviä inhimillisiä syvävirtoja meissä ihmisissä ja se on kovasti hyvä asia. Samalla mun täytyy sanoa, että minusta tuntuu erityisen hyvältä, että Puola, joka on mulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeä maa ja on sieltä saanut paljon apua ja mulla on ystäviä siellä, niin se, joka oli hetki sitten EU:ssa roisto. Niin. Nyt kaikki ihailevat Puolaa, kun Puola avaa rajansa. Puola ottaa ukrainalaisia vastaan satoja tuhansia. Puola veti kovinta mahdollista linjaa pakotteissa aseiden, aseavun antamisessa. Kuinka tavallaan niin kuin semmoinen ryövärin armo tulee niin kuin esiin tavallaan tässä. Ja jospa tästä oppisi sekä Euroopan unioni, mutta myös Puola, että on niitä asioita, jotka yhdistää ja meillähän tulee arki ja krapula tämän kaiken jälkeen, sitten kun tämä jossain aikajaksossa päättyy ja sitten kun me nähdään, että jos tämä pitkittyy, kustannuksia tulee lisää ja voi olla työttömyys ja energiahinta nousee, niin sitten se arki pukkaa päälle, niin nyt meillä on, kun meillä on rakkautta ja solidaarisuutta ja vastaanottokykyä, niin nyt se täytyisi sitten ne opit ottaa ja koittaa muistaa ne myös sitten päivinä, jolloin tulee vähän varjosampaa.
Suomen viennistä suuri osa menee Saksaan, mutta Venäjä on ollut kuitenkin siinä hyvin tärkeässä roolissa tässä viime vuosikymmenten saatossa, vaikka ei enää niin paljon kuin takavuosikymmenen. Mutta energia on yhdessä tärkeässä roolissa ja nyt on puhuttu myöskin siitä, että Finnair esimerkiksi tässä ainakin viikon ajan pidättäytyy lentämästä Venäjän yltä. Eli miinusta tulee myös Suomen taloudellekin tästä tilanteesta paljon.
Tulee todella paljon ja tulee pakotteet ja sitten Venäjän vastapakotteet. Energiahinta ja saatavuus, se näkyy nyt jo. Erinäköiset palvelukset, koneet, laitteet, kaikki ne yritykset, ihmiset, jotka ovat satsanneet Venäjää, niin sieltä tulee takapakkia.
Miten pitäisi suhtautua?
Kyllä meidän on pakko olla ja moraalistikin olla näissä pakotteissa mukana. Mutta päivä tulee, jolloin on taas rakentamisen aika. Mutta kyllä myöskin venäläisille, myös Venäjän kansalaisille pitää näyttää, että nämä on teidän johtajia ja myös teille kuuluu vastuu siitä, että miten teillä eletään ja minkälaisten arvojen mukaan. Mutta siellä tällä hetkellä niin eri mieltä olemisen hinta on äärimmäisen kova.
Ja sitten myös tämä informaatiosodan ja informaatiovaikuttamisen hintakin on se, että siellä ei välttämättä nähdä sitä oikeaa totuutta. Ja onko se kansan syy silloin?
Joo, siis kun tulee väärää tietoa ja bandiiteista ja se on osa sitä Venäjän ja Neuvostoliiton tarinaa. Se on vaikea uskoa omasta kansastaan, omista johtajistaan, kaikkia pahimpia asioita. Ja varsinkin sitten se, kun tietää Venäjän historian tsaarien ajalta, neuvostoajalta, miten toisin ajattelija, joita on kohdeltu. Ja Navalny on nyt tuorein esimerkki. Että
10 lisävuotta.
Joo, sieltä tulee lisää. Ensin sä rikot ehdonalasta, sit sä oot yhtäkkiä kumouksellinen, sit sä oot rettelöitsijä, vieraan vallan agentti ja ties mitä kaikkea. Niin tää on tavalliselle pienelle ihmiselle, jos se menee osoittaa mieltä ja vangita ja menee työpaikka ja eläke, niin moni miettii. Mutta me tiedämme kuitenkin, että vain tällä tavalla tyrannit pysyy vallassa. On ollut Maximilian Kolbeja ja monia marttyyreitä myös natsiajan alla ja niitä löytyy joka maasta historian ajalta. Ja kyllähän se vanha totuus on se, että miten paha voi vallita siten, että hyvät ihmiset ovat hiljaa tai heitä on liian vähän.
Niin, tässä yksi semmoinen asia, millä Putin on perustellut, että hän pyrkii vapauttamaan Ukrainasta venäläisiä ja ylipäätään natseilta tai uusnatseilta. Ja tässä ehkä unohdetaan se, että ukrainalaisten presidentti on kuitenkin juutalainen.
Kyllä, ja tämä on mielenkiintoinen asia tässä. Eilispäivänä kuulin huhua, en tiedä pitääkö se paikkansa, mutta Israel on kulisseissa hyvin aktiivinen tämän konfliktin ratkaisemisen suhteen, ja siellä nähtäisiin paljon vaivaa siitä, että tämä saataisiin rauhoittua, niin olisihan se minun mielestä aika verratonta, jos Israelin pääministeri olisikin sitten koko maailman rauhanneuvottelija. Saa nähdä. Zelenski on kuitenkin äärimmäisen rohkea ihminen nyt, kun ajattelee, mitä Afganistanissa, kun Talebanin hallinto lähestyi Kabulia, niin pakattiin sekä rahat että läheiset ja poistuttiin maasta. Mm. En tiedä, miten tämä tragedia päättyy, mutta aika moni näistä, jotka nyt on päättävissä asemissa sekä Ukrainassa että Venäjällä, kaikki eivät asemiinsa jää. Jääkö kaikki henkiinkään?
Mitä näin päätteeksi entisenä ulkoministerinä, toisaalta sitten nyt sivumalta asiaa tiivisti seuraavana Timo Soini, toteaisit niille, jotka niin kuin huolestuneena ovat seuraamassa näitä Ukrainaan liittyviä uutisia?
Kyllä nyt saa olla huolissaan, ja tämä tilanne on vaikea ja paha. Ja tässä tulee meidän silmien eteen sellaista, mitä me emme haluaisi nähdä. Kuitenkin niin kuin kristittynä ja monille ihmisille vaan sanoisin, että paha ei hallitse eikä vallitse loputtomasti. Mutta ne ajat on nyt kovat, enkä uskalla luvata mitään nopeaa helpotusta.
Kooste viikon Ukraina-teemaisista jutuista ja haastatteluista.
Slava Ukraini.
Nyt Radio Dayssä puhutaankin Ukrainan tilanteesta, varsinkin eri kirkkokuntien näkökulmasta, niin Ukrainan maan rajojen sisäpuolella kuin sen ulkopuolella Venäjällä. Ja tähän liittyen nyt pitäisi lähetyksessä olla mukana Ruotsista käsin Maailman helluntailiikkeen uskonnonvapauskomitean sihteeri Rauli Lehtonen. Oikein hyvää tiistai-iltapäivää sinne Tukholmaan.
Kiitos oikein paljon.
Jotta kuuntelijat osaavat tietää, että minkälainen linkki sinulla sieltä Tukholmasta on Ukrainan suuntaan, niin minkälaista yhteydenpitoa olet tässä vuosien saatossa pitänyt Ukrainan suuntaan? Mikä on sinun linkkisi sinne?
No, mä oon vuodesta 1976 melkein vuosittain käynyt Ukrainassa, ja Ruotsista käsinhän me on järjestetty lähetystyöntekijöiden koulutusta muun muassa Kiovan raamattuinstituutissa, ja sitten tietysti viime vuosina on seurattu tätä uskonnonvapaustilannetta erityisesti Donetskin, Luhanskin ja Krimin alueilla. Että voidaan sanoa, että ihan säännöllistä, ja nyt tällä viikollakin puhelimitse ja netin kautta on oltu yhteydessä Venäjälle ja Ukrainaan ihan päivittäin useita kertoja.
Mihin tahoihin olet ollut viime päivinä yhteydessä?
No, jos nyt ensin katsotaan tätä Ukrainan puolta, niin Ukrainassahan on evankeliset seurakunnat erittäin aktiivisia, siis baptistit, helluntalaiset, karismaattiset seurakunnat, luterilaiset ja myös Venäjän puolella lähinnä evankelisiin kristittyihin, mutta myös ortodoksikirkon puolella on ihan henkilökohtaisia ystäviä, joiden kanssa on oltu yhteydessä.
No, mitkä on ollut semmoiset päällimmäiset mietteet? Jos nyt ajatellaan vaikka Ukrainan ihmisiä eri seurakunnissa, niin mitkä ovat olleet päällimmäiset mietteet?
No, ehkä kaikista yllättävin asia on mulle, kun on puhelinyhteydessä ja pastorit ja henkilöt, joille soittelen, niin ne saattaa olla jossain metrossa, pommisuojissa, kaduilla, niin kuitenkin sellainen myönteinen ja odottava positiivinen suhtautuminen siihen, ettei siinä ole niin kuin mitään sellaista toivottomuutta, että Jumalaan luotetaan ja panostetaan kaikki energia niin kuin ihmisten auttamiseen. Jaetaan ruokaa metrossa, luovutetaan verta sairaaloissa, järjestetään avustuskuljetuksia, sielunhoitoa, kirkkoja käytetään pommisuojiin suojia varten, ihmisiä kutsutaan sinne ja ruokitaan ja autetaan sielunhoitoa, laulua, todistuksia, rukousta. Se on niin kuin sellaista jatkuvaa sykettä, että seurakunnat ja kirkot panostaa niin kuin kaikkensa siihen, että he voisivat tehdä laupeuden työtä ja osoittaa, että Jumala on rakkaus ja me ollaan hänen välikätenään. Tämä on minut niin kuin yllättänyt täysin, että he eivät ole menettäneet toivoansa.
No entäs sitten tilanne siellä rajan toisella puolella?
No Venäjän evankelinen järjestöhän ja seurakunnat on siltä osin erikoisessa asemassa, että suuri osa seurakunnistahan on istutettu niin kuin ukrainalaisten lähetystyöntekijöiden aloitteesta. Eli silloin kun Glasnost ja Perestroika tuli, niin arviolta lähes 500 lähetystyöntekijää muutti eri puolille Venäjää, jotka istutti sinne seurakuntia. Ja he ovat tänä päivänä siellä niin kuin pastorina, pappeina, johtajina. Ja tämä tietysti vaikuttaa siihen, että evankeliset kristityt Venäjällä, ne tietää aika paljon siitä, mitä Ukrainassa todella tapahtuu, vaikka valtamedia puhuu ihan muuta. Ja nyt esimerkiksi 26. helmikuuta niin helluntaiunioni julisti tällaisen 40 vuorokauden paaston ja rukousjatkon, rukousajan, joka päättyisi maaliskuun lopulla. Ja he rukoilee rauhan puolesta, poliittisten johtajien puolesta, mutta myös Ukrainan seurakuntien puolesta. Että tämä on niin kuin mun mielestä todella hienoa, miten he niin kuin pyrkii rakentamaan näitä siltoja. Ja kristityt, sanotaan ihan niin kuin ortodoksikirkkoa ja katolista kirkkoa myöden Ukrainan puolella, niin he ovat niin kuin yhdistyneet tällaiseen rauhan kampanjaan, vaikka on kaaosta ja kriisiä, pommitetaan, ihmisiä kuolee, niin uskovat niin kuin yhdistävät voimansa ja ovat oikeastaan tämän kriisin aikana mun mielestä niin kuin ihan uudella tavalla löytäneet toisensa.
Paljon on puhuttu siitä, että Venäjän sotatoimet on nähty positiivisessa valossa, vaikkapa nyt ihan Venäjän ortodoksikirkon sisällä. Minkälaisen poliittisen roolin näet uskonnolla tässä sodan keskellä, Rauli Lehtonen?
Venäjällähän tilanne on sillä lailla, että niin sanottu tavallinen kansahan luottaa edelleen enemmän kirkkoon kuin politiikkoihin. Ja sen tähden, kun politiikot on tiedostanut tämän tilanteen, niin he ovat tehneet kaikkensa, että kirkko niin kuin antaisi lausuntoja, jotka jollain tavalla niin kuin siunaisi ja vahvistaisi, että mitä nyt poliitikot tekee, niin se on oikein. Mutta itse asiassa mä tiedän, että kirkko ei ole siunannut tätä Venäjän hallituksen projektia, mutta he ovat antaneet kyllä varmaan pakon edessä sellaisia lausuntoja, joita voi tulkita sillä tavalla, että he niin kuin on myönteisiä sille, että Ukrainan vähemmistön intressejä niin kuin lähdetään puolustamaan. Mutta mä luulen, että nämä on ollut niin kuin pakon edessä ja poliitikot ymmärtää sen, että heidän täytyy niin kuin saada se kirkon myönteinen tuki. Muuton kansa ei lähde niin kuin hyväksyyn tätä asiaa ja siinä on tietysti pientä ristiriitaa ja media on eri tavalla tulkinut niitä lausuntoja, mitä kirkon johto ilmeisesti on pakotettu antamaan.
Niin eli tässä on siis ristiriita, että jotta valtio saa kansan hyväksynnän, niin valtio ymmärtää ja etunenässä Putin ymmärtää tässä, että kansa uskoo myöskin kirkkoa, joten kirkon täytyy olla tässä samassa linjassa ja kirkko sitten toisaalta tämmöisenä, vaikka ortodoksikirkot ovat erkaantuneet, niin Ukraina on Konstantinopolin alaisuudessa eikä Moskovan, niin tästä huolimatta niin kuitenkin hengellistä veljeyttä kokevat ja samaan aikaan sitten ollaan ahtaassa pakkoraossa.
ilmeisesti. Ja se, mikä vielä on mielenkiintoista, on, että Venäjän ortodoksikirkon johdossahan on tällä hetkellä useita mordvalaisia, eli Suomen sukuisia pappeja johtoasemissa. Ja hehän ymmärtävät niin kuin vähemmistön tilanteen ja sitä, miten vähemmistöjä syrjitään ja minkälainen tilanne heillä voi olla. Ja varmaan tämä on myös helpottanut, että he on saattanut niin kuin kokea sen tärkeänä, että Ukrainassa olevaa Venäjän vähemmistöä ei syrjitä. Ja sitten kun valtamedia korostaa näitä asioita, miten muka Ukrainassa syrjitään venäläisiä, niin he tietysti syntyy tällaiset säälintunteet ja avuntunteet. Ja se tapa, millä Venäjän valtamedia on niin kuin tätä sotaa oikeuttanut, on se, että NATO ja Amerikka on niin kuin aikonut miehittää Krimin ja Donetskin ja Luhanskin, vallata ne takaisin. Ja nyt Venäjä niin kuin reagoi siihen, mitä länsi ajatteli ja yritti. Tämä on niin kuin se kuva, mitä tällä hetkellä esimerkiksi Venäjän valtion ykköskanava yrittää myydä kansalle, jotka katsoo television ykköskanavaa.
No, hengellisyys siellä kuitenkin on ollut murroksessa, niin kuin mainitsit, tuo vuosiluvun 2014. Ukrainan uskonnonvapaustilannehan oli ihan jopa pohjoismaisilla mittareilla käsittääkseni hyvä, mutta tuolloin 2014 tilanne taisi muuttua radikaalisti, vai miten on uskonnonvapauskomitean sihteeri Rauli Lehtonen?
No, meidän käsitys on se, että Ukrainan uskontolaki on tällä hetkellä Euroopan liberaalisin, eli siellä on jopa suurempi uskontovapaus kuin Suomessa ja Ruotsissa, mutta ei Donetskin ja Luhanskin ja Krimin alueella. Että se tilannehan on muuttunut siltä osin, että silloin kun Donetsk, Luhansk ja Krim joutui niin kuin Venäjän vaikutuspiiriin, niin sinnehän säädettiin Venäjän uskontolait, eli kaikki seurakunnat jouduttiin uudestaan rekisteröimään. Seurakunnan pastorien ja pappien piti olla Venäjän kansalaisia, eli suuri osa pastoreista joutui Krimiltä esimerkiksi muuttamaan Ukrainan puolelle, koska he eivät olleet valmiit vaihtamaan kansalaisuutta, ja silloin he eivät voineet jatkaa työtään pastoreina, ja silloin Venäjältä tuli sitten pastoreita auttaan ja niin kuin johtaan sitä työtä, mitä ukrainalaiset oli niin kuin aloittanut. Mutta tämähän on nyt suuri vaara, että jos nyt Venäjä ottaa poliittisen hallinnan Ukrainassa, niin silloin ilmeisesti Venäjän uskontolaki säädetään, ja silloin nämä Jarovaajan lait, joita Venäjällä 4-5 vuotta sitten Venäjän duumassa otettiin ja hyväksyttiin, ne astuu valtaan, ja silloin automaattisesti evankeliointi, lähetystyö tulee periaatteessa tai käytännössä kielletyksi. Eli sitä tullaan rajoittamaan, ja hengellinen toiminta keskittyy siis kultin harjoittamista varten tarkoitettuihin tiloihin, eli kirkkoihin, moskeijoihin ja synagogiin. Et niiden ulkopuolilla ei oikein pysty tekemään työtä henkilöiden parissa, jotka ei ole kirkon jäsen.
Eli tämä on siis näkynyt jo Itä-Ukrainassa. No, kristityt ovat sitten tainneet paeta Itä-Ukrainasta tämän johdosta.
No, jos me katsotaan vuonna 2014-2015, niin Ukrainan puolellehan pakeni Donetskista ja Luhanskista 1,5 miljoonaa. Ja mistä yleensä ei puhuta, on, että noin 1 miljoona pakeni Venäjän puolelle. Eli näitä pakolaisia on ollut molempiin suuntiin. Ja nyt sitten, kun katsotaan ja puhutaan, että Puola olisi jo vastaanottanut yli 0,5 miljoonaa pakolaista, niin jos me lasketaan, että 2-3% näistä olisi evankelisia kristittyjä, niin kuin se mun arvioni on tällä hetkellä Ukrainan väestöstä, niin silloin me puhutaan, että yli 10 000 Puolaan tulleista pakolaisista olisi ilmeisesti evankelisten seurakuntien entisiä tai nykyisiä jäseniä. Eli kristittyjen määrä on suuri, jotka on paennut, ja tämä on suuri haaste varmaan lähiviikkoina ja kuukausina tulee olemaan Suomenkin kamaralla varmastikin pian nähtävissä.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on juutalainen ja Ukrainassa asuu juutalaisia. Toisaalta löytyy myös kristittyjä eri kirkkokuntiin kuuluvia.
Ukrainasta ainakin Putinin mukaan löytyy uusi natseja, millä hän on osin tätä hyökkäystään ja sotatoimiaan perustellut. Mitä ajatuksia tämä herättää?
No, tämä on mun mielestä todella liioteltua, että jos mä nyt laskisin, että mä viime vuonna on Ukrainassa käynyt 5 kertaa, viettänyt 2 kuukautta ajastani maassa, niin en ole vielä tänä aikana tavannut yhtään natsia Ukrainan kamaralla. Että on, tällä niin kuin vedotaan siihen sotaan, mitä Venäjä Saksaa vastaan kävi 40-luvulla, joka herättää voimakkaita tunteita, koska jokainen venäläinen silloin menetti sukulaisiaan, naapureita, ystäviään, joita niin kuin Saksan sodan yhteydessä sitten kärsivät taistelutantereella kuoleman. Niin heti kun puhutaan natseista, niin se herättää venäläisissä sellaisia tiettyjä assosiaatioita ja muistoja, joista on kerrottu jälkipolville ja lapsille ja lasten lapsille, niin tällä mä luulen, että Venäjän johto haluaa kiehuttaa niin kuin propagandassa tunteita sillä, että kansa lähtisi tähän mukaan. Mutta mun mielestä tämä on täysin vääristynyt kuva Ukrainan tilanteesta. Että jos joku tapaa natsin Ukrainassa, niin kertokaa mulle siitä. Mä haluan nähdä sen omin silmin ennen kuin mä uskon siihen.
Moni on kysynyt nyt sitten tässä sodankin keskellä, että miksi tämä oikein tapahtuu, ja itse olen kuullut monen puhuvan äiti-Venäjästä, vanhasta Venäjästä ja Kiovan Venäjästä, josta lienee tullut Putinille trauma, sillä Kiovahan on ollut Neuvostoliiton hajottua osa Ukrainaa, ja viime vuosina, kun nukkehallituksen tilalle on tullutkin demokratia, niin Putinin toiveena on ollut laajentaa Venäjän rajoja. Miten itse näet nämä sodan syyt?
No, mä luulen, että Vladimirovitsin eli Putinin unelma ja visio on niin kuin uudelleen perustaa se imperiumi, joka kantoi nimeä Neuvostoliitto. Eli se on hänen unelmansa ja visionsa. Ukraina on siinä strategiassa niin kuin ensimmäinen askel, jonka he haluaisivat niin kuin veljeskansana yhdistää. Ja sitten varmasti siinä on muita Neuvostoliittoon aikoinaan kuuluneita valtioita, Viro, Latvia, Liettua, Georgia, jotka he myös haluaisivat niin kuin siihen samaan syliin, eli siihen imperiumiin, joka oli niin kuin Neuvostoliitto. Et mä voisin kuvitella, että se on se unelma ja se visio, jota tavoitellaan. Ja se on niin kuin tällainen asenne ja sanotaan niin kuin kannanotto, joka tulee myös sieltä Venäjän kaukaisesta historiasta, että varmaan se on se tavoite, mutta minusta kansa ja elämä ja olosuhteet ovat muuttuneet niin paljon näissä maissa, että esimerkiksi Ukrainassa niin se on epärealistista ajatella, että kansa lähtisi mukaan tähän, että vaikka nyt hallitus ja presidentit Ukrainassa muuttuisivat, niin vaikea heidän tulee olla kontrolloida ukrainalaisia, jotka niin kuin haluaa elää vapaassa maassa ja itsenäisenä valtiona.
Vielä päätteeksi maailman helluntailiikkeen uskonnonvapauskomitean sihteeri Rauli Lehtonen. Radioiden kuuntelijoissakin on niitä, jotka ovat halunneet jollain tavalla auttaa Ukrainan sodan tilanteesta kärsiviä siviilejä, ja ylipäätään, että tämä sota päättyisi, ovat olleet rukouksin kantamassa eri osapuolia tässä, niin mikä olisi sinun viestisi Dayn kuuntelijoille? Minkä puolesta toivot itse, että pitäisi rukoilla, kun olet kuullut noita viestejä ihan sieltä paikan päältä?
Tietysti rauhan puolesta ja Ja itse rukoilen kyllä ihan Ukrainan ja Ukrainan johtajienkin puolesta ja Venäjän johtajien puolesta, että Jumala voisi niin kuin johdatella kuninkaiden ajatuksia niin kuin vesiojaa. Eli se on niin kuin mahdollista. Me eletään edelleen ihmeiden ajassa. Rukous muuttaa olosuhteita. Mä vetoaisin oikein koko sydämestäni, että Suomen kansa voisi niin kuin polvistua ja etsiä Jumalan kasvoja ja tutkistella jopa itseään, että voidaanko me tehdä jotain. Ja tiedän, että monilla Suomen seurakunnilla on ollut yhteyksiä Venäjälle ja Ukrainaan kymmeniä vuosia, ja ne on ehkä jollain tavalla nämä siteet ja kontaktit viilentyneet. Yrittäkää ottaa yhteyksiä niihin seurakuntiin ja kristittyihin, joita tunnette ja joihin teillä oli hyvät yhteydet ehkä neuvostoaikaan, ehkä glasnostin jälkeen. Yksi puhelinsoitto, yksi viesti, yhteydenotto, käynti, vierailu saattaa merkitä niin paljon, että te ette ikinä niin kuin arvaa ja usko, miten tärkeää se on. Ja nyt voi ihan järjestää esimerkiksi Ruotsista. Meillä jo tänään lähti 2 rekka-autoa Puolaan ja Puolasta eteenpäin Ukrainaan. Et siellä tarvitaan nyt patjoja, tyynyjä, lakanoita, riisiä, makaroneja. Siellä ihmiset on hädässä ja kärsivät jopa nälkää. Että Jumala voi avata ihan näitä käytännön tapoja auttaa ja välittää avustuksia eri tavalla. Ja uhratkaa lähetysjärjestöille, jotka tekee hyvää työtä, ja he löytävät mahdollisuuksia kyllä sitten kanavoida sitä avustusta joko rahana tai sitten ihan tällaisena konkreettisena avustuksena hätää kärsiville.
Kooste viikon Ukraina-teemaisista jutuista ja haastatteluista.
Slava Ukraini.
Monet eri kirkkokuntienkin vaikuttajat ovat seuranneet viime päivinä tiiviisti Ukrainan sotatilannetta, ja yksi heistä on ollut apulaispiispa, Haminan piispa Sergei. Millä mielellä sinä olet seurannut Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan alkanutta sotaa?
No kyllähän tässä hyvin järkyttyneenä ja surullisena tietysti seuraan tilannetta, ja etenkin nyt kun näyttää siltä, että pahenee tämä tilanne, mutta että ei millään tavalla tietenkään tästä voi iloita, että on hyvin surullisena seuraan.
Moskovan ja koko Venäjän patriarkka Kirill viestitti kirkon venäjänkielisellä kotisivulla Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen aattona seuraavasti. Teidän ylhäisyytenne, arvoisa Vladimir Vladimirovich, onnittelen teitä sydämellisesti isänmaan puolustajan päivänä. Ja myöhemmin lausunnossaan: Venäjän ortodoksinen kirkko on aina pyrkinyt antamaan merkittävän panoksen maanmiesten isänmaalliseen koulutukseen, nähdessään asepalveluksen aktiivisen ilmentymän evankelisesta rakkaudesta naapureihin, esimerkkinä uskollisuudesta totuuden ja hyvyyden korkeille moraalisille ihanteille. Näin siis Kirill. Ja tosiaan sodan puhjettu on käynyt selväksi, että Venäjän ortodoksinen kirkko ja sen johtaja Kirill tukevat siis Venäjän Ukrainassa aloittamaan hyökkäyssotaa. Samassa lausunnossaan patriarkka käsitteli myös Venäjän ortodoksisen kirkon pyrkimyksiä edistää maanmiestensä isänmaallisuutta. Hän myös hehkutti venäläisiä kansana, joka on valmis uhrautumaan rakkaudesta isänmaataan kohtaan. Että näin, Haminan piispa Sergei, mitä ajatuksia tämä Kirillin lausunto on sinussa herättänyt?
Niin, tämähän oli silloin edellisenä päivänä, niin kun sota alkoi, niin oli tämmöinen heidän sodissa kaatuneiden tuntemattoman sotilaan niin kuin muistopäivä siihen liittyen. Ymmärtääkseni tämä lausunto oli, mutta että kyllähän se niin kuin surullista on, että kirkko on tässä, Venäjän kirkko sillä tavalla, etenkin patriarkka Kirill mukana. Nythän on niin, että tuolla Ukrainassa, kun on sekä Moskovan patriarkaatin alainen niin sanottu autonominen Ukrainan ortodoksen kirkko, ja sitten on myös Konstantinopolin patriarkaatti virallisesti nyt äskettäin, ei kovin kauan sitten, pari vuotta sitten, antama autokefaalia tällaiselle toiselle kirkolle, ja siellä on ollut jännitteitä, niin nyt sitten viimeisimmät uutiset, niin kuin tänäkin aamuna luin, että siellä on nyt jotkut hiippakunnan piispat, Moskovan patriarkaatin alaiset kieltäytyvät muistelemasta Jumalan paluksessa patriarkka Kirillia juuri hänen lausuntojen takia, että tämä onkin mielenkiintoinen tilanne, että miten sitten siellä kehittyy tämä, voi olla, että, ja on selkeitä ilmauksia siitä, että nyt lopultakin sitten tämä moskovalainen kirkko haluaa irtaantua, mutta että miten se sitten tapahtuu, tuo Moskovan patriarkaatista irtautuminen, että he tietysti haluaisivat autokefalian myös, mutta että voi olla, että on sitten myös papistoa, joka on jo ilmoittanut, että siirtyy tähän Konstantinopolin hyväksymään autokefaaliseen kirkkoon.
Mitä se autokefaalia muuten tarkoittaa?
Se on niin kuin täydellinen itsenäisyys, että heillä on nyt autonominen, hyvin vahva, laaja autonomia Venäjän kirkosta, mutta silti heillä on se napanuora siinä kuitenkin olemassa. Että tämä on tietysti joo. Venäjän kirkon valtapolitiikkaa myös sitten, että haluat laajentua tai ainakin saada entisiä alueita takaisin ja senkin takia varmaan siinä on sitten, tietysti se on ollut semmoinen jännite niin pitkään siellä Ukrainassakin näiden kahden eri ryhmän välillä. Itse asiassa siellä oli kolmaskin, joka sitten yhdistyi tähän Ukrainan autokefaalisen kirkkoon. Mutta että paholaisen hyökkäys niin kuin kirkkoa kohtaan ja paholainen on tämmöinen hajottaja ja siinä mielessä niin kuin on nähtävä myös se, että tässä nyt kirkkoa yritetään hajottaa monellakin tavalla. Mutta että mielenkiintoista nähdä, että miten sitten, missä määrin niin kun alkaa nämä papistoja, voi olla piispojakin siirtyy sitten ja löytyykö tämä yhteinen sävel, että löytyisi nyt sitten tässä tilanteessa yksi ortodoksinen kirkko sinne Ukrainaan, että se olisi tietysti ihan ihanteellista, mutta en tiedä toteutuuko se.
Niin, tuossa tiistaina itse asiassa venäläinen tutkivasta journalismista on tunnettu Novaja Gazeta-lehti julkaisi Venäjän ortodoksisen kirkon pappien ja diakonien avoimen kirjeen sodan lopettamiseksi. Eli siis toisin sanoen, niin kuin tuossa Sergei totesitkin, että siellä on ruohonjuuritasolla ortodoksia, jotka kokevat tämän tilanteen toisin kuin esimerkiksi minkälaista kuvaa on näyttäytynyt Kirillin suunnalta. Onko tässä tilanne siis se, että Venäjän kansa uskoisi enemmän ortodoksikirkkoa kuin sitten taas maansa johtoa ja siksi Putin tarvitsee Kirillin ja muuta ortodoksikirkon johtoa tuekseen osaksi tätä propagandaa vai miten itse koet ortodoksikirkon aseman?
No näinhän se varmasti siellä on. Ja silloin kun Neuvostoliitto romahti, niin kirkkohan oli siellä ainut, johon kansa enää luotti. Ja nyt tietysti tämä kyllä herättää varmasti hajannusta siellä, ei kaikki hyväksi todella patriarkka Kirillin asennetta tässä tilanteessa. Ja siinä on tietysti itsekin on miettinyt, että mistä tämä nyt johtuu. Se johtuu varmasti myös siitä, että Venäjän valtio ja etenkin presidentti Putinhan on tehnyt kirkolle tämmöisiä hyvin suuria lahjoituksia tai ainakin organisoinut niitä, että ihan käytännössä tässä lähellä Laatokan Valamo ja sitten Konevitsan luostari, jotka on viimeisimmäksi sitten niin kuin kunnostettu käytännössä valtion varoin, että siinä on vähän semmoinen tulee sitten semmoinen kiitollisuuden velka tilanne ja se ei ole oikein hyvä ja millään tavalla tietenkään hyväksyttävä, että Venäjän kirkon historiassahan on tilanteita esimerkiksi Ivana Julman aikaan, joka todella oli nimensä veroinen hallitsija, niin siellä oli silloin hyvin rohkea kirkon päämies metropolita Filip ja hän kyllä sitten sanoi suorat sanat tälle Ivana Julmalle sillä seurauksessa tietysti, että hänet kyllä sitten laitettiin vankilaan ja näin, mutta että hän seisoi kyllä niin kuin vahvasti kirkon opetuksen takana ja hän on tyhjien joukkoon luettu mies tämä Pyhän Filip, Moskovan metropolita, että kyllä siellä kirkon historiassa on ollut sitten niitä rohkeitakin miehiä sitten, mutta että valitettavasti nyt sitten patriarkka Kirillin toiminta on aika yllättävää toisaalta, mutta surullista, että hän nyt on lähtenyt tälle linjalle.
Niin, sitä on analysoitu, että Kirill on ollut läheinen Putinille jo tässä monen vuoden aikana ja he ovat hyötyneet toisistaan tässä, eli että kirkko on laajentanut omaa vaikutuspiiriään ja sitten saanut tukea paitsi materiaalista myös aseman nostamista ja myös tätä ortodoksen kulttuurin palauttamistakin on nähty. Suomessa arkkipiispa Leo on toivonut kirkon tahoilta ympäri maailmaa vahvoja kannanottoja tilanteeseen. Hän pitää tärkeänä myös kaikkea mahdollista tukea sodasta kärsiville ihmisille. Minkälaista kannanottoa apulaispiispa Sergeiltä sitten saataisiin?
No tietysti yhdyn ihan arkkipiispan toiveisiin ja sillä tavalla, että kyllä meidän täytyy nyt yhteisenä rintamana olla tukemassa Ukrainaa ja olemme toimittaneet monia rukouspalveluksia rauhan puolesta ja sillä tavalla tietysti taloudellinen tuki, jota me voimme antaa, niin on tärkeää, että sitä nyt annetaan sinne ja sillä tavalla voimme todistaa kristillistä uskostamme, että vielä meillä on juuri alkanut paasto, pääsiäispaasto, suuri paastoaika, että johon sisältyy myös juuri se diakonian puoli, että jaamme sitten apua niitä sitä tarvitseville, että siinä mielessä niin on juuri otollinen aika myös auttaa lähimmäisiä, jotka ovat sodan jaloissa ja tietysti sitten se, että varmasti tässä ihan konkreettisesti tulemme saamaan auttamismahdollisuuksia niitä sotapakolaisia kohtaan, joita nyt Ukrainasta sitten Suomenkin varmasti on tulossa ja on jo tullutkin, että kaikki tuki heille on tarpeen.
Kooste viikon Ukraina-teemaisista jutuista ja haastatteluista.
Slava Ukraini.